Гэты і іншыя тэмы звязаны з прэзідэнцкімі выбарамі ў нашай праграме пазней, а пачынаем мы з падзеяў, якія некалькі гадзінаў таму адбыліся ў Менску на Кастрычніцкай плошчы і на плошчы Незалежнасці. Увесь гэты час за падзеямі сачылі нашыя карэспандэнты і сярод іх Валер Каліноўскі, які з намі цяпер знаходзіцца на тэлефоннай сувязі. Валер, добрай начы.
Добрай начы.
Валер, калі ласка, распавядзіце нашым слухачам, якія, магчыма, толькі цяпер далучыліся да нашага эфіру, што адбывалася там на Кастрычніцкай плошчы і на плошчы Незалежнасці ў Менску?
Ну, Сергей, дозвольте мне сказать несколько слов про то место, где я зараз нахожусь. Я в Фидач сюда переместился, как бы, центр политичного Витяменску на эту годину. Это турма на улице от Крысина, вельми сумно ведомое место. Зараз тут каля дзвярэй стаіць десяток чалавек родных і блізкіх тых, якія былі затрыманыя і моцна збітыя сёння падчас разгону дэманстрацыі апазіцыі. Яны плачуць, яны звяртаюцца да міліцыі, просяць паведаміць нешта пра іх родных. Некаторыя паспелі ім патэлефанаваць сваім маці, сваім бацькам пра тое, што іх арыштавалі, але далей ніякай інфармацыі яны не маюць. Многія з іх пабітыя, адна жанчына плача, што яе сын у аўтобусе без всякай медычнай дапамогі там на тэрыторыі Крэсіна сядзіць, і яму ніхто не можа, не хоча дапамагчы. Міліцыянты нічога не адказваюць ім, кажуць, толькі заўтра раніцай прыходзьце, нешта ведаеце пра лёс вашых дзяцей, як яны будуць пакараныя ці адпушчаныя. Сведкі, якія доўгі час уже знаходзіцца тут на турме, каля турмы на вуліцы Крэсіна, кажуць, што каля 150, каля 200 чалавек спецтэхніка прывезла сюды у турму, і в цей час, пакуль я знаходжуся, тут прыязджаюць і ад'язджаюць міліцейскія машыны, вельмі шмат машын хуткай дапамогі, рух такі адбываецца. І гавораць, што яшчэ не все памясціліся затрыманыя сёння ў гэтай турме. Вось. Ну, такім чынам вось завершыўся сённяшні разгон акцыі апазіцыі, завершылася акцыя апазіцыі супраць несправядлівых выбараў з патрабаваннем выбараў супраць Александра, без Александра Лукашэнкі. А пачыналася она о 8 гадзіне раніц вечара на Кастрычніцкай плошчы. Пазней, калі сабралася каля 20 тысяч дэманстрантаў, яны захапілі праспект Незалежнасці і пайшлі маршам да будынку ўраду. У будынку там яны вырашылі запатрабаваць ад ураду вызвалення палітвязняў і правядзення новых сумленных выбараў, запатрабавалі сустрэчы з міністрамі ўнутраных справ, КДБ, з прэм'ер-міністрам. Вось, рушылі да будынку, і падчас гэтага адбыўся інцыдэнт, невядомыя, магчыма, правакатары, як казалі самі ўдзельнікі падзеяў, разбілі шыбы дзвярэй вокнаў будынку дома ўраду, і што выклікала хуткую рэакцыю спецслужбаў, выскачыла каля тысячы супрацоўнікаў АМАПу, спецназу. Яны разагналі большую частку апазіцыянераў, якія прыйшлі, скажам так, не апазіцыянераў, а іншадумцаў, якія прыйшлі галасаваць, а вось апазіцыянераў, людзей, якія былі лідарамі гэтай акцыі, яны адсяклі ад асноўнай масы, інтэрніравалі, пагрузілі ў сумна вядомыя мазы аўтазакі, вось развезлі па турмах. Як гавораць сведкі і родныя, падчас гэтага затрымання і перавозкі вельмі многія былі збітыя, параненыя. У прыватнасці гавораць, што паранены Сергей Саннікаў, у яго не праблемы з нагамі, тут моцна паранены Віталь Рымашэўскі. І раней Владзімір Някляў і Рымашэўскі, і Статкевіч, і Някляў, і Саннікаў, як гавораць, і Косусев, як гавораць, праваабаронцы на гэты момант затрыманыя, але ў якой турме яны знаходзяцца, невядома. Былі нават затрыманы тыя два кандыдаты, Рымашэўскі і Някляў, якія знаходзіліся ў шпіталі з сатрасеннямі і траўмамі галавы.
Дзякуй, нагадаю, што ў Менску быў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі на сувязі. Ён сёння